Hogeita bosgarren fotograma. Berriaren zinemaldiko podcasta. Donostiako udaleko euskara zerbitzuak lagundutako saioa. Kaixo entzule, berriaren zinemaldiko podcastaren hirugarren atalean zaude. Igandea da gaur, baina hemen ez dagoetenik eta gaur ere estreinaldiak, prentxaurrekoak eta ilarak izan dira Donostian eta gu ikusitakoa zuekin partekatzen saiatuko gara. Entzuten ari garena Belako taldearen Egodun Baleak kantua da. Izan ere, Hernanzin argentinarrak zuzendu duen Pandemic Tour 2020 Belako dokumentala zinemira saian estreinatu dute egunotan. Lanak erakusten du nola lortu zuen Belako taldeak konfinamendu garaiko kolpearen ondoren bere burua berrasmatzea plastik drama diskoa zuzenean aurkezteko erronkari irudimenez eta ilusioz aurreginez. Gaur Kimuak programako arduradunak izango ditugu gurekin lehen planoan. Badakizue, Kimuak euskal film laburrak babesteko eta bultzatzeko egitasmo bat da eta urtengo zinemira saria jasoko du aste artean. Bada Txema Muñoz eta Ester Cabero euskal filmategiko kideek azalduko digute zehatzago zertan datzan proiektua eta zeintzuk diren haren helburuak, nola ikusten duten euskal zinemaren egoera eta noski zer suposatzen duen programarentzat zinemira saria jasotzeak. Sail ofizialean gaur hiru estreinaldi izan dira. Logan Cantet frantziarraren Arthur Rambo, Till Lindenborg daniarraren lehen film luzea, Asin Heaven, eta Inés Barrionuevo argentinarraren Camila saldrá esta noche. Arthur Rambok idazle bat du protagonista, bere arrakasta arriskuan ikusten duena iraganean Twitterren gorroto mezuak idazten zituela jakiten denean. Lanak hainbat gai jorratzen ditu gainera, tartean migrazioak, identitate reala eta virtualaren arteko harremana, sareekiko adikzioa edo iritzi publikoaren eraikuntza. Asin Heaven, 19. mendean kokatuta dago Danimarkako landa eremuan. Protagonista neskato bat da, pozpozik hasiko duena eguna, etxetik joan behar delako ikastera, ordea, dena okertuko da, bere ama erditzen jarri eta zerbait gaizki doala sumatzen hasten denean. Eta Camila saldrá esta noche pelikulak berriz belaunaldi baten erretratua egiten du Buenos Airesera joateak eta eskola tradizional batean sartzeak eragindako aldaketei aurre egin beharko dien gazte batera kutsiz, bere zalantza, gatazka, kontraesan, bilaketa eta bizipenekin. Gaur ere Mikel Zumeta kritikariak aztertuko ditu hoiek eta Uxue Arzeluzek berriz beste saietatik deigarri egin zaizkion bi pelikula ekarriko dizkigu. Eta Urtzi Urkizu kazetariak ere begiratuko dio egunari aterkiaren babesean kursaleko zubitik. Teknikan Lara Madina beitia dugu eta nineu Anes Labanoizue. Kursalean gaude zinemaldiaren bihotzean eta hau 25. fotograma da. Asteragoaz! Sail ofizialeko pelikulen kritikak egiteko Mikel Zumeta dugu gurekin. Kaixo, Mikel.
Kaixo.
Ongi doa, hirugarren eguna?
Bai. Egia esan nahiko konten nago ikustenen izen pelikulekin.
Bueno, songia, zer kontatzen diguzun. Izan ere gaur estreinatu dituzten hiru pelikulak aztertuko dituzu, ez?
Bai. Lehenengoarekin hasiko naiz. Logan Conteten filma, Arthur Rambo. Eta gero beste biak aipatuko ditut ikusten dolako nolaiteko lotura dutela.
Ba, entzun ditzagun zure iruzkinak.
Mikel Zumetaren kritikak.
Ba, Arthur Ramboren pelikula, bueno, Logan Contet normalean zinema soziala asko lantzen du. Beraren filme bat emate edo ikusi badin baduzute, bueno, jakingo zute pixka zein dan bere tonoa. eta oso pelikula interesgarri ditu zait, geruza eta maia asko lantzen dituelako, modu oso, bueno, prinzipio zitsuraz oso modu simplean, baina geruza eta maia asko lantzen dituelako. Sinopsia zen izango zen, jatorri magrebiarreko pertsona razializatu bat, Pariseko bonlio edo irigunetik kanpoko auzo komiat artean marginalan edo azitako pertsona bat, bapatean Frantziako literatur munduan eta poesian, bapatean nolabaiteko onespena lortzen du eta nolabaiteko ospea lortzen du, eta horra esten da pelikula, ez? Kontua da, bapatean, momentu hortan bertan, agertzen dela, berak Twitterren urtetan zehar, tuiteatu dituen komentario pilo bat, hausten dutela nolabait berak irudikatzen duen migrante perfektu frantsestutako eta etikoki zuzenaren irudi hori, ez? Eta orduan, bere irudi pertsona hau nolabait goraipatua izan dena erortzen da, eta ikusten dugu nola joeten den erortzen, eta hor irekitzen da, nezako geruza asko lantzen dire, gauza asko lantzen dire, migrazioa lantzen da, industria nola funtzionatzen duen lantzen da, sare sozialak nola funtzionatzen duten lantzen da, aspektu asko ikusitut oso interesgarriak, pertsonala politikoa da, nolabait pertsona bakoitzaren jatorria edo ze kolektibo hori edo ze kolektiboren parte den norbera, ez? Nolabait ze ardura duen ere bai, no? Koherentzia bat izatearena, bueno, oso nik uste gauza asko lantzen dituela eta oso pelikula dinamikoa da. Eta baditula hori maila asko eta asko eta asko irakurtzeko eta badaukala mezu oso interesgarria pelikula.
Bravo pour l'émission. Merci. Bon, j'espère que t'avais pas prévu de prendre des vacances parce que la tournée s'annonçait. T'es toujours d'accord pour les signatures en librairie? On fait les plus grosses, on attaque par Mola, Bordeaux, je crois, enfin Marie de Frein.
Oui, et il faut qu'elle revoie avec Sarah, parce qu'il y a une nouvelle demande de presse aussi.
Ouais, d'accord, et on est en réassort, on tire 15 000. Et on a aussi plein de demandes de l'étranger, Angleterre, Allemagne, Italie, pour le moment.
Je change de statut, là. Tu te rends compte?
Non.
Ça va bien se passer, ouais, t'inquiète.
Beste biak, izango liateke Asin Heaven, dala Danimarkako filmea, lehenengo opera prima da, zuzendariaren lehenengo film luzea, eta Camila Sale esta noche, pelikula argentinarra, bi pelikulako oso interesgarriak, biak lotzen ditut, bi filmetan ikusten dugulako ingelesez Coming of Age izena duena, hau da, nerabe zarotik, heldu arora edo, nolabaiteko igaro bide hori, edo une edo garai hori kontatzen dutelako bi filmeek. Bi kontestu historiko desberdinetan ikuste ditugu bi protagonistak, bi emakumezko, eta niretzako oso interesgarria dena da, hitz egiten digula, nerabezarotik helduarorako prozesu hori emakumean eta nola ematen den eta zer suposatzen duen transizio hori nola baiteko inuzentziatik edo barneratu behar izatera nola baiteko kanon, muga, oztopo, gatazka eta izuzei bi pelikulak lantzen dutela modu oso interesgarren oso modu desberdinean. Danimarkako Asin Heavenen kasoan ikusiko dut, nik ikusi ditut adibidez Dreyerren eraginak, Ordete pelikularen nolabaiteko eragina ikusi dut, beldurrezko zinemaren ere ukitu batzuk, The Witchen puntu bat ikusi dut ere bai, Juana de Arcoren zantzu batzuk ikusi ditut. Niretzako oso pelikula interesgarria, eta badauka zerbait oso polita dela, zer gertatzen da pelikulan? Pelikulan gertatzen da, grabatzen hasten den momentutik gelditzen den arte, bitarte hortan gertatzen dena, eta gertatzen den hortan kontatzen da guztia. Oso denbora mugatuan gertatzen da, oda, goita mabi ordu inguruan gertatzen da, nola baiteko organikotasunaka filmea, eta oso interesgarri ditu zait. Kamilaren kasuan adibidez, gaur egun aurkitzen gara, Argentina aurkitzen gara, eta Buenos Airesera mugitu behar izan duen familia baten kaso ikusten dugu, protagonistaren bizipena da, pixka bat, 17 urte ditu, instituto aldatzen da, beste kontestu bat aurkitzen du, jende berri bat, eta, hor ikusten dugu, pixka bat, bere nortasuna eraikitzen ari den neska gazte baten borroka, eta aurkitzen dituen traba guztiak, nola egiten dion aurre, horri guztiari, ez? Ni hiru pelikulak egia esan oso interesgarriak utzi dezkit, bakoitza bere modura, eta egia esan orokorrean orain arte sail ofiziala ba neko konten nago, egia esan bai, pozik.
Zaila izango da, beraz, bat nabarmentzea guztien artean?
Bai, oso desberdina direlako, beuden artean, orduan ikusiko dugu.
Ikusiko dugu, ba, eskerrik asko kritikengatik Mikel, eta filmak ikusten dituenaren begirada jaso ondoren, filmak hautatzen eta bultzatzen dituztenen begirada jasoko dugu jarraian eguneko elkarrizketan.
Lehen planoan.
Kimuak Euskal Film Laburrak babesteko programari emango diote aurtengo zinemira saria. Eusko Jaurlaritzak sustatzen du Kimuak programa Etxepare Euskal Institutuaren bitartez, Euskadiko Filmategiaren eta Zine Euskadiren laguntzarekin filmak nazioartean zabaltzeko asmoz. Asteartean jasoko dute saria Kimuakeko arduradunek Victoria Eugenia Antzokian. Hoietako bi dira Txema Muñoz eta Ester Cabero Euskadiko Filmategiko kideak. Ester, Txema, ongi etorriak eta zorionak, zer esan nahi du zuentzat zinemira sariak?
Bueno, ba, kriston poza izan da, zen. Azken batean, gure programa, Kimuak programa da oso gauza, ez dakit, esan xumea, oso gauza txikia, eta bueno, ba handitzen joan den gauza txiki bat izan da, eta ba, historia hortan ez gaude gubiok bakarrik daude jende pilo bat dago, eta nari saria noski ez da bakarrik guretzako baizik, eta familia ez, kuadrilla handi horrentzako.
Bai, pozik hartu dugu, badalako nolabait errekonozimendu bat ez bakarrik Kimuak berari, baizik eta ba horren atzean dagoen guztiari eta zinegile guztieri eta da bueno, babes eta sare oso honi.
Kimuak proiektua 1988an jarri zuten martxan, ikusi zutelako diru laguntzak lagungarriak zirela film laburrak zuzentzeko, baina ez zutela hoien banaketa bermatzen, ez? Ze irakurketa egiten duzu orain, utxune hori beteta dago gaur egun?
Bueno, egoera oso ezberdina da, oso asko aldatu da. Eta, zera, banaketaren ikuspuntutik askoz az gehiago. Gaur, bueno, ni gogatzen naiz, hasi nintzen nian 2000 urtean, zera, ba, oraindik genbiltzan, ba, 35mm kopiekin, karo, eta hori banatzea askoz az zailago zan, ba, orain, ba, artxiboak banatzea baino. Ordun egoera ez dauka zer ikusirik gaurko egoera, osea, urte horietakoarekin. Gaurko erronkak besteak dira, bestelakoak dira. Ez dira bakarrik ja, osea, oso banaketa oso errez egiten da, osea, bueno, ordenagailuekin egin dezakezu. Eta gaur nik uste gaur egun ba beste agian beste puntu batetik heldu beharko diogula. Za filaburgintzari.
Beraz, zeintzuk dira Kimuaken gaur egun helburu nagusiak?
Aber, pixka zaila da hortan gabiltzalako, ez? Guztia bir pentsatzen eta tarkitzunak zer ekarriko digun eta guk zekarpen egin behar dugun pentsatzen ere, baina bueno, azken finean ba ikusentzunezko panorama horren beste aldatu da azkeneko urtetan. Gu moldatzen joan gara errealitate berri hori, baina etorkizunak ba banaketa aldera eta erakuste aldera, exhibizio aldera ere, ba bueno, erronka berriak ekarriko dizkigu plataformekin eta barrekin, eta hoiei aurrea hartzen saiatu behar gara, gutxienez ba prest egoten, ez?
Aurten Kimuak programaren 24. aldian 8 dira hautatutako filmak. Mikel Arrantzen Azaletik Azalera, Aitor Gametxoren Berak Baleki, Mikel Gurrearen Eltzear, Laida Lertxundiren Oner Outer Space, Inigo Arambururen Oihartzunak, Iker Maguregiren Trumoiak, Aitor Oinederraren Urazpian Lore eta Lur Olaizolaren Zerua Blu. Hoietako bat, eltzear, Veneziako Zinemaldiko Horizonti saian lehiatu da. 2000ko hamarkadako Euskal Herriko bizimuduari buruzko hausnarketa bat da, narratiba berezi bat duena. Sara, 15 urteko eskalatzailea aurkezten du, off ahotsaren bidez, alboan ez duen nebari idatzitako gutun bat irakurtzen duen bitartean.
Donostia, 2000 urteko azarak behatzi. Aupa bainat, urte bete pasada gaur. Seguro badakitzula, baina badazpada horregati jarri da data hasieran.
Euskarazko fikziozko film labur bat Veneziara heldu den lehen aldia izan da. Venezian lehiatzeak zer suposa dezake film labur batentzat?
Ba, sekulako ikusgarritasuna hasteko, joan den astean eltzear Venezian egon den bitartean, ba bueno, ba programatzaile ezberdinen eskaera izugarria jaso ditugu, eta ba bueno, bai ikusgarritasuna da, nikuste Mikel Gurrearen zaberarentzat eta Kimuakentzat ere, azken finean bere labur hau besteekin batera joango da beste jaialdi batzutara. Ta hortaz gain, ba noski ba Mikelentzat bere urrengo filmari begira ba baita bultzada, bueno, bai, garrantzitsua emango dio.
Kimuak proiektua euskal film laburren oparotasuneko garai batean hasi zen. Gurrearen filma Venezian egoteak adibidez erakusten du egun ere osasuntsu daudela.
Orain eltzea dago, baina bueno, duela, osea, duela 10 urte zeinek pentsatuko zuen, osea, euskaraz eginiko film bat egongo zala konpetitzen, osea, hemen gozatzen zinemaldian. Ba, gaur iaia, ba, gauza oso normala da, zorionez. Eta, bueno, eta nik uste, hori evoluzio logikoa, eta, bueno, gauzak ez direla, horrek esan nahi du, gauzak ez direla horren gaizki egin.
Eta zer dio Kimuaken aurtengo aukeraketak oroar euskal film laburrei buruz, zemotatako pelikulak egiten dira gaur egun?
Gaur egun aukeraketari begira eta deialdian jaso genuen ari begira denetarik egiten da, gero eta profesionaltasun handiagoarekin. Azken egurtetan egia da, bagian sormen dokumentalen bazkunde bat egondala, baina bueno, egoten dira ere urteka genero batzuk, batean ez dakitzula zergatik o nola, baina ados jartzen direla zenbait egile, komediak egiteko edo terrorea egiteko edo behar dena, baina
hori bai, komediaz ahaztu gea.
Eta Zinemira saian badira Kimuak proiektuan hautatu izan dituzuen zenbait zuzendari, ala nola Maru Solores, Aitor Merino, Igor Legarreta, Xavier Erkizia edo Iñaki Alforja, nola baloratzen duzue hori?
Bueno, nik esango nuke, Txemak lehen esaten zuena evoluzio natural bat dela. Azkenean, Kimuak eke egin duena hasieratik izan da, zinegile batzuen lana ikusarazi, banaketaren pisu hori kendu, proiektu berriak lantzen jarraitu aldezaten, eta proiektu berri horiek azkenean kaleratzen doaz, eta aurten egia da Zinemira saiean asko daudela Kimuaketik pasadirenak.
Eta beraz pozgarria zuentzat.
Noski, bai. Harreman estua daukagu beraiekin, eta beraz
Orain, egitasmoaren sorreratik 23 urtera, zeintzuk dira Kimuaken aurrera begirako erronka nagusiak?
Gu azken batean gea programa bat. Eta programa bat bezala gure egin biharrak oso garbi daude. Eta momentuz gure ardura da, Esterrek esaten zuen bezala, lehen esaten zuen bezala, momentura, zera, adaptatu edo, osea, denborarekin joan, baina gure mailan guk ezin dugu, osea, buruatzen zaiguna egitea, baizik eta guk behartuta gaude, osea, egin behar deguna egitera. Eta ondo dago, eta gu nik uste horrela izan behar dula. Baina adibidez, nik suposatzen dut, ikusten dut, hori agian, dana nahastu beharko, gehien nahastu beharko, beharko da hemendik utzira, eta agian ba, promozio alde batetik, bai hori, zera, lan hori egin behar da, banaketare, bai noski. Baina baita, zera, hori nahaztu, ba, zera, ba, beste, zera, ba, ekoizpenarekin, edo, zera, ba, eskolekin, eta nik ustez, badagoela, zera, sortu behar dana da, ba, humus bat. Eta nik uste, zera, hortan gaudela, eta ber, saiatu berdeu, formula berriak bilatzen, eta, bueno, nik uste, zera, hildoak, ba, hortik, zera, joan daitezkela.
Ederki, eta nola bizi dituzue zinemaldiko egun hauek? Atzo izan zenuten Kimuakeko film laburren proiektzioa, orain egunotan zertan arituko zarete?
Orain, bueno, egun hauetan aprobetsatuko dugu kanpoti datozen profesionalekin biltzeko, eta bueno, filmaren bat edo beste ikusteko ere, eta aste arteko ba, galan ere, ba, bueno, lagunekin elkartzeko batez ere.
Primeran, beste zinemaldi batzuetan izan zarete, aurtengoa Izurri garaiko bigarrena da. Zer giro somatzen duzue, zinemaldia osatze bidean da, edo oraindik kostako da, nola ikusten duzue?
Da, zinemaldian ikusten, zera, lehen gurterekin konparatuz, ja ikusten da oso ezberdina dela. Askozaz jende gehiago dagoela. Animazio, beste animazio bat dagoela. Eta nik uste, bueno, zorionez, pizkata rekuperatzen ari gehala. Eta, bueno, espero dezagun, bideo hori ondo hartu, eta atzera ez joan.
Bai, zinemaldiak oso ondo doitu du bere programa, bai iaz, bai aurten, ba, bueno, momentu bako izan zegoen egoerarekin, datorren urtean, ba, euneko eunean egon bada gaitezke, ba, zinemaldia, ba, bueno, preste gongo da, bai.
Ba, ea, laden, Txema Muñoz eta Ester Cabero, eskerrik asko eta ederki joan dadila astearteko ekitaldia.
Eskerrik asko, zuei.
Eskerrik asko.
Eta gurekin dugu dagoeneko Uxue Arzeluz kritikaria, kaixo Uxue.
Kaixo.
Zer sentsazio gaurkoan?
Ba, ona, aurrera doa zinemaldia eta nahiko gona gila esan.
Primeran, ba, gaur zinemira eta zuzendari berriak sailetako bi filmeren iruzkinak partekatuko dituzu gurekin, ez da?
Bai, hori da.
Zeintzuk dira?
Lehenik Pandemic Tour 2020, Belakoren dokumentala, eta bigarren Josefina.
Ederki bai, ze kontatzen diguzun, aurrera.
Uxue Arzeluzen kritikak.
Pandemic Tour 2020 Belakoren dokumentala Hernán Zin argentinarrak zuzendu du eta kontatzen digu iaz 2020garren urteko udaran Belakok egin zuen turra autozinetan. Izan zen lehen taldea bai Euskal Herri mailan eta bai mundu mailan gira bat antolatu zuna, ba, pandemia oraindikan gainean genekan hortan. Izan zen ekainetik iraiera iraun zuen gira bat, hiru kontzertu eman zituzten, eta aprobetxatu zuten ba, distantzia mantentzearen kontu hori egiteko kontzertuak autozinetan, ez? Ba, kotxean, pelikula ikustera kotxean juten zen toki horta, horietan. Eta nik uste dokumentala oso ondo dago, eta oso ondo zuzendua dago, baina gehien bat harritzen duena edo alaitu esango nuke alatzen duena da kulturarekiko dagoen ba, ematen duen mezua, esperantza mezua esango nuke. Eta bestalde Belako taldeko partaideak ere ze emozio eta ze ilusio eta ze gogorekin hartu zuten jira hau, ez? Ulertzekoa da noski, baina eskertzen dela horrelako film batean ba, ikustea pixka badagola argia tunelaren bestaldean.
Hola, tengo una llamada de este número.
Sí, mira, yo soy el que te ayudó ayer en el autobús.
Eta bestalde Josefina, zuzendari berriakeko saileko Josefina, Javier Marco zuzendariak egin duen lana da, lehen brelen luzemetraia da, eta film honekin oraindik bueltak ematen ari natzaio zeren filma oso ondo dago, ondo zuzenduta dago, muntai aldetik oso ondo dago, musika aipatu behar dut primerakoa dela, baina iruditzen zait tratatzen duen gaia, edo bueno, filmaren funtsa den gaia, oso era arinean tratatzen duela. azken batean da, protagonista da Roberto Alamo, dala kartzela bateko segurtasuneko langile bat, eta hasten da, nolabait, obsesionatzen, ba, bertara dijoan Emma Suarezekin, dijoala bisitatzea bere semea, kartzelan dagoen bere semea. Eta hasten da, ba, segurtasun kameretatikan Emma Suarez begiratzen eta jarraitzen, eta bere mugimendu guztia jarraitzen. Eta gezur bat esaten dio, behin topatzen dula, esan beharrean, ba, kartzela hortan lanean ari dela, esaten dio bere alaba bisitatzera juten dela. Eta hori hasten da historia bat, ba, erdi maitasun historia bat esango genuke, baina dena gezur horretan zentratua. Eta iruditzen zait, oso normaltzat hartzen dela gizon horrek egiten duena, eta ez dala inoiz kritikarik egiten, ez da ondo amaitzen den maitasun historia bat, baina letari iruditzen zait oso era harinean pasatzen dela, ba, gizon horrek arazo oso serio bat daukana. Eta hori xe.
Ba, eskerrik asko zure iruzkinengatik uxue, eta kritikari batetik kazetari batera, urtzi urkizuren zutabea jarraian Kursaleko Zubitik, gaurkoan Lapoia Rekorsen doinuek lagunduta.
Kursaleko Zubitik, urtzi urkizuren ahotik.
Kursaleko kubo txikiaren parean, Forever Young irakur daiteke ordainezko telebista kate baten kartelean. Kubo txikian betiko gazte sentitzen diren ikusentzuleak ziren nagusi Zinemira saileko inaugurazio galan Lapoia Rekords taldeari buruzko No Somos Nada ikusteko prest. Ez gara ezer denboraren joan etorrian. Aiho, aiho, basora lanera. Aiho, 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 aiho. Ez dugu gozatzen lanean, ez da langabe ere. Bizitza madarikatu guztia berdin, jende pilo bat, triste biztita. Demokratikoki hiltzera doaz. Eta nik ez dut isildu nahi. Moralak debekatzen du inor protesta egin dezan. Aiekaka diote eta guk amen. Gizon bat zen eta orain polizia. Txusetzakain beste edan, etzak burua galdu. Evaristok denerako dauka. Kritikarientzat ere bai. Kritikari, ez duzu zure iritzi ematen, zure bedeinkapena duzu ematen. Ezagutu nahiko nuke Evaristok zinemaldiko zenbait kritika irakurrita, nolako erreakzioa azaleratzen duen. No Somos Nada dokumentalean edo nolare, zoragarria da Evaristoren ama semearekin berriketan edo Lapoiaren kontzertu jendetsu batean gozatzen ikustea. Interesgarria, sozialki, bestetik, agurainera ez zela heroina iritsi entzutea Abel Murua taldeko bajoaren ahotik. Proiezioa bukatu eta harengana gerturatu nintzen gaiaz gehiago galdezka. Ez gara ezer, gerra zibile galdu zutenen biloba gara. Evaristok zuaitz kutxun badu eta arekin solasaldi luzeak izaten omen ditu. Moja bat pasatu da zuaitzaren atzetik arratsalde hon esanez. Evaristoren arabera, baziren beste moja batzuk kokoteko galantak ematen zituztenak Ave Maria Purisima hitzei sin pecado concebida erantzuten ez bazenien. Frankistak ziren haiek, eta zuaitz atzetik pasatu den taldekoak EAJ-koak, esan du Evaristok irribarrea ahoan. Salve Regina. Salve Regina. Pater misericordia. Mater 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 misericordia. Opus Dei OS.
Onaino iritsi da Donostiako zinemaldiaren hirugarren egunaren gure errepasoa. Bihar ere, 25. fotograma jarriko diogu zinemaldiari eta zu ere espero zaitugu. Bihar arte entzule!